Saodat asri qissalari 2-chi kitob G'arazli istaklar. Oradan kunlar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mushriklardan yana bir taklif keldi. Kel, bir masala yuzasidan suhbatlashib olaylik, deyishgan edi ular. Borsalar, mushriklarning mashhur boshliqlari kutib olishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oyning ikkiga bo'linishi hodisasining nechog'lik haq ekanini aniqlash uchun bu mushriklar jon atrofdan shu xususida so'rab surishtirganlarini bilardilar. Va endi haqiqatni tan olishgan bo'lsa kerak deb o'yladilar. Ammo mutlaqo boshqa vaziyatning ustidan chiqdilar.
Seni bu yerga chaqirishimizning boisi, endi sen bizdan uzr so'rashing kerak. Ey Muhammad, to'g'ri, seni tug'ilganingdan beri taniymiz. Pokiza, halol yashashingni bilamiz. Shuning uchun ham senga Amin, ishonchli laqabini berganmiz. Ammo oxir-oqibatda sen hech kim bilmaydigan bir dinni o'rtaga chiqarding. Bizning dinimizni va butlarimizni ayiblading. Aqli joyda bo'lgan qancha-qancha kishilarimizni ahmoqqa chiqarding. Jamoalarni tarqatding. Otani boladan ajratding. Oramizda yuzaga kelgan ziddiyatlarga biz emas, sen aybdorsan.
Shundan keyin bir paytlar utba qilgan taklif va va'dalarni eslatishdi. Bunisi endi o'ta ketgan yuzsizlik edi. O'zlarini shunday tutishdilarki, Oy hodisasida xuddi Rasululloh emas, ular g'olib kelganday. Gap ohanglarida ham dag'dag'a, to'q popsa bor. Sizlar va'da qilayotgan narsalarning birortasi menda yo'q. Lekin mol-mulkingizga egalik qilish, sharaf sohibi bo'lish, saltanat surish kabi niyatim ham yo'q. Alloh taolo meni sizlarga payg'ambar qilib jo'natdi. Muqaddas kitobni tushirdi. Sizlarga ne'mat va mag'firatdan, azobdan xabar yetkazuvchi bo'lishimni buyurdi. Men sizlarga Robbimizning risolatini yetkazdim. Sizlarga samimiy munosabatda bo'ldim. Men Robbimning risolatini tabliğ etayotirman va sizlarga yaxshilikni ravo ko'ryapman. Agar men olib kelgan bu dinni qabul etsangizlar, dunyo va oxiratda eng ulug' sharafni, nasibani qo'lga kiritgan bo'lasizlar. Agar maqbul ko'rmasangiz, sizlar bilan mening oramizda Alloh hukm berguniga qadar sabr qilaman, dedi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zlarini tinglab o'tirganlardan biri shunday dedi.
Yo Muhammad, sen aytgan narsalarni qabul eta olmaymiz. O'zingga ham ma'lumki, yurtimiz tor. Tirikchiligimiz tang ahvolda. Parvardigoringdan so'ra, shu tog'larni o'rtadan olib, yurtimizni kengaytirsin. Shomu Iroqdagi soylar kabi ariqlar oqizib qo'ysin, to'qlik farovonlikka erishaylik. O'tgan bobolarimizni tiriltirib bersin. Xususan Qusay ibn Kilobni. Yaxshi chol edi u. Undan sening dining haqida haqmi yo botilmi ekanligini so'rashimiz kerak. Agar istaklarimizni bajarsang, Qusay ham diningni haq desa, barchamiz seni tasdiqlaylik. Agar botil desa, seni yolg'onchi deb bilaylik.
Bu so'zlarning bari bema'ni va behuda edi. Haqiqatni izlovchi insonga yarashmaydigan so'zlar. Ularning talablari qondirilgan taqdirda ham iymon keltiradilarmi? Payg'ambar insonlarga mo'jiza ko'rsatish uchun yuborilmaydi. Ammo insonlar ulardan payg'ambar ekanligiga hujjat talab qilsalar, albatta bajarishlari kerak va payg'ambarliklarini isbotlashlari lozim. Bunday mo'jiza mukammal shaklda hammaning ko'zi o'ngida hech kim e'tiroz bildira olmaydigan tarzda ko'rsatildi. Shunday ekan, qayta-qayta mo'jiza istash mazah qilish emasmi?
Bundan maqsadlari nima? Mening vazifam bu emas, dedilar janobimiz. Mening vazifam insonlarga haq dinni tabliğ etishdir. Qabul qilsangizlar, dunyo va oxiratda eng buyuk nasibani qo'lga kiritgan bo'lasizlar. Qabul etmasalaringiz, sizlar bilan oramda Alloh o'zi hukmni bergunicha sabr etaman. Uning sharafli buyrug'ini bajarishga g'ayrat qilaman. Bu talabimizni bajarishdan bosh tortding, u holda Parvardigoringdan so'ra. Payg'ambarligingni tasdiqlaydigan bir farishta yuborsin. U farishta seni bizdan qo'rqlasin. Bu farishta bizga oltindan, kumushdan saroylar, bog'lar qurib bersin. Biz ham senga bu ishingda yordam beraylik. Sizlar so'rayotgan ishlar mening zimmamda emas. Parvardigorim mendan bularni so'ramaydi. Meni bunday ishlarga vazifador qilmagan. Men sizlarga Allohning ne'matlari haqida mujda yetkazuvchi, azobdan ogoh etuvchi bir elchiman. Xo'p, Parvardigorim istasa qiladi, deyapsan. Qani, osmonni ustimizga parcha-parcha qilib tushir. Agar bu ishni ado etmasang, aslo payg'ambarligingga ishonmaymiz. Bu Allohning ishi, xohlasa qiladi. Gap cho'zilib, mazax tusini oldi. Allohni va farishtalarni chaqir, ko'raylik. Osmonga chiq, ey Muhammad, yulduzlardan bir qasr qurdir. Shu kabi kurakda turmaydigan talablarni qo'ya boshlashdi. Ish jiddiylik chegarasidan chiqib ketgach, Rasululloh ularning oldidan ketdilar. Ammalari Otikaning o'g'li Abdulloh ibn Abu Umayya ul zotning orqalaridan ergashdilar. Yo Muhammad, qavming senga shuncha narsa taklif etdi, qabul qilmading. So'ngra toki Alloh huzuridagi darajangni bilish uchun o'zlariga ayrim narsalarni so'radilar. Ularni ham qila olmading. Va'da qilgan azobingni hoziroq keltirishingni so'radilar, qo'lingdan kelmadi. Qasamlar bo'lsinki, senga mutlaqo ishonmaymiz. Hatto ko'k tog'iga bir narvon qo'yib, ko'z o'ngimizda u yerga chiqsang va yozuv yozilgan bir sahifa olib kelsang, sen bilan birga 4 ta farishta ham sening payg'ambar ekanligingga shohidlik qilish uchun kelsalar, ont ichamanki, shunda ham senga ishonmaymiz. Seni tasdiq etmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech narsa demadilar. Deyishlariga hojat ham yo'q edi. Shuncha ishlarni qilsang ham, baribir ishonmayman deb turgan odamlarga nimani ham uqtirib bo'lardi. Bular shunchalik iflos, g'arazgo'y edilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uyga g'amgin qaytdilar. Xalqini jaholatdan saodatga da'vat etgan, ammo evaziga faqat dushmanona muomala ko'rgan, nohaq haqoratga uchragan, mazah qilingan inson albatta xafa bo'ladi-da. Ammo vahiy farishtasi Jabroil alayhissalom nabiylar maqomining sultonini kutayotgan mushriklar bilan bo'lgan uchrashuv ma'naviyat olamidan kuzatilib turganini bildirguvchi va taskin baxsh oyatlarni bu zoti sharifning pokiza qalblariga yozish uchun kelgan edi. Va dedilar, toki bizlar uchun mana shu yerni yorib, bir chashma chiqarib bermasang, biz senga hargiz iymon keltirmaymiz. Yo sening xurmozor, uzumzor bog'ing bo'lib, uning o'rtasidan yorib daryolar paydo qilmasang, yoki o'zing da'vo qilganingdek osmonni ustimizga parcha-parcha qilib tushurilmagunicha, yoki Alloh va farishtalarni oldimizga keltirmaguningcha, yoki sening oltindan bir uying bo'lmagunicha, yoxud o'zing ko'z oldimizda osmonga ko'tarilmaguningcha, hargiz senga iymon keltirmaymiz. Toki bizlarga o'qiydigan biron kitob tushurmas ekansan, bu osmonga ko'tarilishinga ham hargiz ishonmaymiz. Ayting, ey pok parvardigorim, men faqat elchi payg'ambar bir odam edim-ku. Odamlarga hidoyat kelgan paytida faqat Alloh farishtalarni emas, balki odamzodni payg'ambar qilib yuboribdimi degan so'zlarigina ularni iymon keltirishlaridan to'sdi. Ayting, agar bu yerda odamlar emas, balki farishtalar maskan tutib yurganlarida edi, albatta biz, ya'ni Alloh ularga osmondan farishta payg'ambarni tushurgan bo'lur edik. Ayting, men bilan sizlarning o'rtamizda Allohning o'zi yetarli guvohdir. Albatta u bandalaridan ogoh va ularni ko'rib turguvchi zotdir.
Al-Isro surasi 90-96 oyatlar. Har kelishida alohida bir joziba uslubida keluvchi Qur'on oyatlari odamlarni har gal yangi bir ta'sirchanlik ila larsaga solar, o'xshashini keltira olmasliklarini har gal ularning ongiga yanada mustahkam qilib muhrlar edi. Mushriklar yengilishini bila turib, qayta-qayta maydonga tushaveradigan va bot-bot mag'lubiyatga uchraydigan ayanchli polvonga o'xshashardi. Mag'lubiyat alamini biror 100 marta tortgan bo'lsa ham, lekin hanuz tavba qilishmagan edi. Koshki Qur'on bir tushishda hammasi bilan tushirilsaydi, deyishardi. Abu Lahabning o'g'illaridan Utayba bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Qur'on o'qib o'tirganlari ustidan chiqib qoldi. Yuzga tupurgandek bir badbaxtlik qilib o'tdi. Ketidan, "Allohim, jonivorlaringdan birini uning boshiga balo qil," duosi Janobi Haqqa yo'naldi. Utayba jigaridan tutilganini his qila uzoqlashdi. Bir kuni Tulayb uyiga ajib bir holatda kirib keldi. "Nima bo'ldi, o'g'lim?"
"Tog'amning o'g'li keltirgan dinga kirdim, onajon,"
dedi Tulayb sevinchi ichiga sig'may. "Yaxshi qilibsan, bolam. Uni doim qo'llab-quvvatlash sening vazifangdir," dedi ona. U payg'ambarimizning ammalari Arvo edi. Muhtaram o'quvchilarimizning yodida bo'lsa, Tulayb ilgari payg'ambarimizning eshiklari ostonasiga najosat to'kmoqchi bo'lgan Uqba ibn Abu Muaytning ta'zirini bergan edi.
"Siz nega jiyaningizni qo'llab-quvvatlamayapsiz, onajon? Nega uning diniga kirmayapsiz? Akangiz Hamza ham musulmon bo'libdi,"
dedi Tulayb. Bu xususda ko'p gapirishga ehtiyoj qolmadi. Ona shahodat kalimasini aytib, jiyanining payg'ambarligini tasdiqladi. Ketidan singlisi, ya'ni payg'ambarimizning yana bir ammalari Safiya ham islom dinini qabul qildi.